Õnnistatud issanda päeva, rõõm on tulla kogudusena kokku ja õnnistatud vanavanemate päeva ka kõigile, keda see puudutab praegu ja keda see tulevikus peaks puudutama. Lapse lapsed on vanade kroon, ütleb Piibel, ja laste uhkuseks on nende vanemad. Ja veel ütleb Piibel, teie vana eani, ma olen see sama, ja teie hallide juusteni ma kannan teid. Mina olen teinud, mina tõstan üles, mina kannan ja päästan. See kehtib mitte ainult vanavanematele, vaid kõigile. Jumal on teinud, tema kannab, tema päästab. Ja tema on see, kes meid lunastab. Ja me alustame ühiste lauludega issanda kiituseks, et tunnistada oma usku, et öelda oma palveid. Sinu ette mu lunastaja. Algab esimene laul ja võime seda teha istudes, seistes, aga tähtis on, et meie süda oleks avatud.
See on selline rõõmus laul, et võime tõusta küll.
Tänasele päevale mõeldes loen Piiblist põlvkondade õnnistuse järjepidevusest. Teise Timoteuse esimesest peatükist, salmid 2-5, ja kolmandast peatükist, salmid 10-15. Paulus räägib seal oma usupojast, aga Timoteusest. Ja sellest õnnistusest, mis läheb põlvest põlve, aga toob sisse ka Timoteuse ema, vanaema, pangem tähele. Armsale pojale Timoteusele, armu halastust ja rahu, Jumalalt isalt ja Kristuselt Jeesuselt, meie issandalt. Ma olen tänulik Jumalale, keda mina oma esivanemate viisil puhta südametunnistusega teenin. Ma meenutan sind alatasa oma eestpalvetes, ööl ja päeval. Ma igatsen sind näha, kui mulle tulevad meelde sinu pisarad. Ma saan täis rõõmu, kui ma mäletan sinu siirast usku, mis esmalt elas sinu vanaemas, Loises, ja sinu emas Euniikes, ja nüüd, selles ma olen veendunud, elab ka sinus. Ja kolmandast peatükist. Sina oled järgnenud mulle minu õpetuses, eluviisis, kavatsustes, usus ja pikas meeles. Armastuses, vastupidamises, tagakiusamistes, kannatustes, mis mulle on osaks saanud. Millist tagakiusamist ma olen pidanud taluma, et kõigest on issand mind välja kiskunud? Jah, kõiki, kes tahavad elada Jumala kartlikult Kristuses Jeesuses, kiusatakse taga. Kurjad inimesed ja petised lähevad aga ikka pahemaks, eksides ise ja eksitades teisi. Aga sina, püsi selles, mida sa oled õppinud ja usaldanud, teades, kelle käes sa oled õppinud. Ja kuna sa tunned lapsest saadik pühikirju, mis võivad sulle tarkust anda päästeks usu kaudu, mis on Kristuses Jeesuses. Aamen, me palvetame. Issand, siin me oleme iga üks lüli põlvkondade järjepidevuses. On olnud emad, isad, vanaisad, vanaemad ja paljudel meist lapsed, lapselapsed. Ja sina, Issand, oled inimkonna niiviisi loonud, et põlvest põlve läheks edasi õnnistus, läheks edasi elu. Täname, et ka usk on meieni jõudnud põlvest põlve, mõnele bioloogiliselt, oma vanemate kaudu, aga meile kõigile on usu vanemad, keegid, kes on meile usku edastanud, kelle peale me mõtleme tänuga. Aga Issand, me mõtleme ka meist edasi. Aita, et meie usk oleks tugev, kinnita seda meie tänase Jumala teenistuse kaudu, et ka meil oleks usulises mõttes lapsi, lapselapsi, neid, keda armastada, keda juhatada, kelle eest palvetada. Olgu siis perekonnas, koguduses või väljaspool kogudust. Õnnista, Issand, oma püha vaimu ligioluga tänast teenistust. Ka neid noori, kes on piilvipäevadel Tallinnas oma lõpu teenistusel, õnnista seda hulka väga ja palun, et need oleksid noored, kes saavad üles ehitatud ja sütitatud sinu järgimiseks ja teevad seda edasi paljudes kogudustes, kus nad täna on kokku tulnud. Ja siin me tahame sind austada, tuua sulle kiitust. Sina oled tulnud taevast meie juurde. Me täname, et sa oled meie lähedal. Aamen. Jätkame paari ühise lauluga. Võite seista, võite istuda, kaasa laulda. Thank you. Issand, on hea olla sinu ees kogudusega koos ja palume sinu õnnistust ka lastele, kes nüüd lähevad tundidesse. Õpetajatele me täname nende eest, keda sina oled niivisi kutsunud teenima koguduses. Olgu sinu arm, hendlus ja hea meel nendega. Ja meiega siin ka. Aamen. Võtame istet ja lapsed, on teie võimalus otsida üles oma rühmad, kolmes rühmas. Kolme aastastest alates kuni 11 aastasteni välja ja kui sa kuuled ülekannet või sul on selliseid lapsi enda lähikonnas, siis igal pühapäeval tere tulemast meie pühapäeva kooli. Kuu esimestel pühapäevadel ei ole rühmatunde, aga kõikidel teistel pühapäevadel on. Siit laululise ülistuse juurest on hea meel minna edasi õnnitussoovidega nendele, kellel on meie kogudusest sünnipäevad sel nädalal. Ja Maarja Helene Prommikul on tulemas sünnipäev. Ja siis on üks juubeli sünnipäev, mida me tahame kaardiga tähistada. Ja Arno Lehtsaar, Jumala sõna ütleb, kui suur on sinu heldus, sinu headus, aga küllab ka heldus, mille sa oled tallele pannud neile, kes sind kardavad, ja oled osutanud neile, kes sinu juures pelgupaika otsivad inimeste nähes. Seda Jumala kartust ja igatsust ka inimeste nähes ja inimeste jaoks olemas olla Jumala mehena on Jumal sulle annud, Arno. Ole väga õnnistatud uuel aastal. Ja samuti on meil üks juubeli pulma aastapäev, Maili ja Tiidrek 15 aastat abielus, aga on teada, et neid täna meie keskel ei ole, aga selle kaardi Maili ja Tiidrek anname teile üle. Armsad, armastagem üksteist, sest armastus on Jumalast ja iga üks, kes armastab, on sündinud Jumalast ja tunneb Jumalat. Olgu Jumala õnnistust ja heldust teie abielu üle jätkuvalt ja rõõmustame teie kaasa teenimisest, eriti lastetöös, aga ka mujal. Need on siis meie tähtpäevalised, ühte paari tervitame veel, meie selline vähem kui 10 päeva abielus olnud abielupaar. Hanna ja Glenn on täna esimest korda meie keskel, tere tulemast! Siis räägin, mis on meie regulaarsed võimalused kogunemiseks nädala sees. Püüame kogudusena luua neid keskkondi, kus me saame ise vaimulikult kasvada või kuhu me saame kutsuda teisi. Järgmisel pühapäeval jätkub jutluse seeria Tõustes mäele. Jõuame Uude Testamenti muutmise mäe kogemusest jutlustab Karl Adamson ja eelkõige mida peale hakkate eri kogemustega, selliste vaimulike eri kogemustega. Aga seda siis järgmisel pühapäeval ja Tõustes mäele seoses sellega üks naine, naisterahvas sõde, kes meie pühapäevakoolis on käinud, nüüd elab mujal, Stella Polikarpus, tema usuline pöördumine oli alpinistina mäeharjal ja ta tuleb jagama oma tunnistust järgmisel pühapäeval meile. Osad on kuulnud, aga paljudel on see ka uus, kuidas ka Jumal võib päris uuesti sünni mõttes kätte saada inimest mäeharjalt. Aga nädala sees meie kogunemisvõimalused. Noorte täiskasvanute õhtu kolmapäeviti on üle nädala, see nädal ei ole, vaid on üle nädala. Aga kui sa oled tudengina tulnud Tartusse või muul moel selline noor täiskasvanu, siis on ka kaks noorte täiskasvanute kodugruppi. Ja kui sa oled nendest huvitatud nendel vahepealsete nädalatel, siis võtta ühendust minuga või veel parem Sander Tulgiga, kes meile täna jutlustab. Tema juhib ühte neist gruppidest ka. Siis neljapäevit eestpalve tuba, 17.30 ja noorte õhtud neljapäeviti kella 7, mis on praegu septembris, oktoobris noorte alfana. Esimene päris alfaformaadis õhtu oli selle neljapäeval. Väga vahva oli, mis seal kohvikus koos ja oli noori hulganisti, oli arutelu, oli vahva. Nii et sinna saab ka juurde tulla noorte õhtud. Ei ole nii sellise registreerimisega, nagu meil tavaline alfa, et kui ikkagi on naor Tartu ja tahab tulla, siis saab tulla. Aga meie täiskasvanute alfa või nagu see traditsiooniline alfa algab 20. september ja seda julgust teisi päeviti kella 6:15 ja palvetame selle eest, kutsume sinna, paneme tähele Jumala vaimu häält, kui ta paneb meile kedagi südamele, keda kutsuda. Ja loomulikult saab ka Noorte Alfasse kutsuda, neid flyereid on ka eesfoies olemas. Siis juuniorid alustavad samuti sellel nädalal 11-15-aastased reedeti kella 6. Siim Kork on uus juuniorite eestvedaja, seal on uus tiim. Suur tänu Ilmarile, kes on aastaid seda eestvedanud ja küllab sa oled aega, et seal käid nuusutamas, kuidas asi läheb ka. Aga suur tänu sulle, Ilmar, ja õnnistus olgu Siimu ja kogu meeskonna üle. Sellel reedel siis esimest korda juuniorid seal sügisel. Beebide muusikaring alustab taas oktoobris ja lisaks veel ütlen, et täna on meil esimest korda ka kohvik pärast suve ja et pärast teenistus saame jääda veel kohviku osadusse, seal on mitmed, kes ette valmistavad seda. Täna alustame ka sellise asjaga nagu teenimiskool, me oleme isiklikult kutsunud inimesi, aga et te teate laiemalt kaasa mõelda meie koguduse sellised inimesed, kes võib-olla viimase 5-10 aasta jooksul on liitunud, otsivad oma kohta, kus kaasa teenida. Erinevates valdkondades ja et anda sellist vaimulikku tuge, me kord kuus saame selliste kohtumiste ja kokku, umbes tosina ja kui inimest on sinna tulemas, aga saate ka kogudusena sellele kaasa palvetada. Sellised võimalused koguneda. Aga nüüd ma kutsuksin siia Tõnis Valgu, eelmisel pühapäeval ma korraks nimetasin ka seda, et Tõnis, sind on Jumala kutse kätte saanud. Loksa kogudus, kust sa pärit oled, on sind kutsunud pastoriks, ja sa oled öelnud, et vähemalt aastaks sa oled nõus teenima Loksa kogudust. Räägi, ma tean, et sa oled ju kaasa elanud Loksa kogudusel ennegi, sa oled jaganud siin, kuidas sa möödunud aasta alfakursust seal ka aitasid läbi viia, aga kuidas see Jumala kutse sind on kätte saanud ja räägi lühidalt ja siis me tahame kogudusena ka sellise õnnistuspalve pidada sinule.
Oma õpingute aja algusest ma olen käinud Kolgata koguduse keskel, natuke kaasa teeninud, kaasa elanud, aga olen regulaarselt kaasa teeninud ka Loksal oma kodukoguduses. Ja eelmise aasta lõpul Loksa pastor lõpetas tervise tõttu ootamatult ja see oli selline, veel kevadel olid plaanid teistsugused ja siis tuli kiirelt ümber orienteeruda, et meil on väike kogudus, aga samas meil on siiski selline tegus aktiiv ja peataolekut ei tekkinud, aga üsna varsti sai ikkagi selgeks see, et kogudust võib nagu teatud aja sellise juhatuse või aktiiviga juhtida, aga pastorit on ikkagi ka vaja. Ja see toodi nagu minu ette, ma palvetasin ja kui ma vaikseks jäin, siis ma üsna pea sain aru, et ma sain rahu südamesse siis, kui ma otsustasin, et hea küll, ma aastaks võtan kohuse täitja rolli. Kohe küsiti, et noh, kas sa sealt edasi jätkad pastorina, lähme ühe sammu korraga, ärme ruta asjadest ette. Kohe küsiti ka, kas te kolite? Ei koli kuhugi. Et lähme ühe sammu korraga ja võib-olla tundes ja teades seda kohaliku kogukonda, vahel öeldakse, et Loksa on Tallinnale lähedal seal Lahema rahvuspargi servas 65 kilometrit. Aga et kui sa nende kohalike inimestega lävid, siis neis võib olla väike igatsus Jumala järele. Aga see võimalus kogudusse tulla ja Jumala sõna kuulda peab ikkagi olema koha peal. Et see väike igatsus ei anna seda suurt sammu, et nad läheksid Tallinnasse suurde linna ja ise otsima. Et see võimalus peab olema ikkagi seal samas, kus nad elavad. Ja läheme ühe sammu korraga.
Mida meie saame teha, on paluda Jumalalt tarkust, juhatust ja sellist juhtimist. Ja palun, et Tõnu, sa tuleksid siia, et me Tõnuga koos paluksime sinu eest ja ülejäänud me tõusame.
Hea taeva, isa, me tahame koos kogudusega ja kogudusena paluda õnnistust Tõnisele, tema perele, abikaasale, lastele. Kui Tõnis on rääkinud ühest pühast sammust oma elus, järgimises sinu kutsele, mida ta on tegemas samm haaval, siis kogudusena me tahame olla tema kõrval, tema selja taga, oma palvetega. Anna sina talle jõudu ja tarkust, mida selles ametis on tarvis. Aga õnnista ka Loksa kogudust, kui seal on ka eri keelt kõnelevaid inimesi, ka tänapäeval eri meelt ja erinevalt mõtlevaid inimesi. Ja see nõuab ka ühte erilist vaimulikku tarkust. Aga sina oled öelnud, et kui kellelgi on puutu tarkuses, siis tuleb sinu käest seda küsida. Ja seda me palumegi Tõnisele, temale perele, et sinu riik võiks olla õnnistatud. Aamen.
Isand, sinu sõnas on kirjas. Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu jalgteel. Ja niivisi me palume, et seda teed samhaaval sinu Jumala sõna valgustaks Tõnis elus. See on midagi ilusat suurt teenida kogudust. Ja palun, et ka need asjad, millest ei oska praegu mõelda või paludagi, saaksid toimuma Tõnis ja Kerli elus, nende peredes, peres, laste jaoks, Loksa koguduses. Meie jaoks aasta on päris pikk aeg, sinu jaoks, Jumal, see on väga väike samm. Aga palume, et sinu heldus, rõõm, julgus vaadata tulevikku, aga hoida hingi ja palvetada inimeste eest, kes on raskustes. Kõik see saadaks Tõnist. Ja aita meil olla ka talle toeks palvetes, nii seal, kus me saame, et sinu riik läheks edasi nii siin kui Loksal. Aamen. Ole sa aga õnnistatud, võta mõistet. Aga nüüd me lähme oma teenistuses edasi sellise intervjuuga või paneelvestlusega. Nimelt me oleme jutluse seeriast Tõustes mäel ja jutlus tuleb tänasel teemal Eelia Karmeli mäel. Sander jagab jutlust meile. Aga enne seda täna teeks sellise paneel intervjuu või küsimise kahelt mehelt, kahelt usklikult inimeselt, kes on maises mõttes jõudnud tippu, Jumalaga tippus. Tõnu Lehtsaart, me teame, sa oled haridusvaldkonnas olnud kaks korda rektori, kohusetäitja Tartu Ülikoolis tuntud koolitaja. Ja meie teame seda ikka kui vend Tõnu. Aga et mis moodi on seal nagu tippus olla ka usklikuna või mis on need kogemused, midagi tahaks küsida. Ja teine, keda me oleme kutsunud Saalemi koguduse venna, Väino Põllumäe, kes on üks lõunakeskuse omanikest ja ka niimoodi ärilises mõttes tipus, aga teistpidi ikkagi vend Väino usu rahva jaoks. Ma palun, et tuleksite siia. Siia istet. Siin me oleme ikkagi eelkõige koguduse keskel ja selle mõttes Tõustes mäele, ei küsi nii palju ka mõtte sellele, mis moodi see maises mõttes karjääri või elus töövaldkonnas edenemise protsess on olnud. Küsiks kõigepealt Väino sinu käest, sa oled meile nagu uuem inimene, sa ütlesid, sa oled esimest korda selles majas, viga on nüüd siis parandatud. Et lõunakeskust ei ole tarvis Tartu inimestele tutvustada. Üks lõunakeskuse omanik või õigemini Astri Grupp on selle asja kui äriline nimi vist. Teil on keskused Narvas, Pärnus, 5 aastat tagasi Balti jaama turu avasite. Aga sinu tõus mäele, kui me tänast jutluse seeria pealkirja kasutame, algas Tartus pisikese veeriku toidupoe avamisega. 1893 aastat tegite sinna teisele korrusele sellise hea restorani veeriku grill, kui mul hakkas üks tüdruk meeldima, Ene nimeline. Siis oli üks esimesi kohti, kuhu ma ta välja viisin, siis ma veel ei teanud, mis sellest saab. Nüüd ma olen abielus üle 20 aasta, viisin veeriku grilli. Aga küsin sinult, et sinu usuline pöördumine oli siis, kui sa olid juba majanduslikult tipus. See värid kõik juba käisid. Sa ütlesid, et 15 aastat tagasi oli see suurusjärg sinu usuline pöördumine. Paranda, kui ma eksin. Räägi oma pöördumisest.
See on, jah, niisugune pikem jutt, aga ma püüan teha suhteliselt lühidalt. Mul on ustlikud vanemad olid ja ma ei olnud väga, mul ei olnud võõras kristlik arusaamine, aga kuna vanemad natuke survestasid ka seda, siis tekis väike tõrge ja nii ta läks. Ma olin muidugi väga lugupidav oma vanemate suhtes ja kõige kristliku meile suhtes, aga seda niisugust kristliku elu elamist ei olnud ikkagi. Ja 15 aastat tagasi ma jäin haigeks ja päris hullu haiguse kätte. See võib ütelda, et võib-olla natukene vale elu elamisest ja natuke orav rattas olemisest. Aga leukeemia oli see, mis mind kätte sai. Ja päris suur šokk on, kui sa oled nii-öelda igapäeva elus ja järsku lähed haiglasse ja öeldakse, et võtame üks päev korraga. Lastele öeldi, et 2 nädala perspektiiv on. 80% luuüdi oli vale. Ja ma mäletan väga hästi, kui oli 2007 aasta detsembrikuus, mõtlesin, kas ma näen 2008 aasta algust või ei näe. Notar käis mul juures, seal tegin oma testamentid ära ja üsna keeruline. Ja selg oli vastu seina, ütleme nii, et ega kuskile enam nii-öelda taganad ei olnud ja mingit kõva meest mängida ei olnud varianti. Aga arstid vaatamata sellele, et see diagnoos oli, see statistika ei toetanud seda diagnoosi paranemist nii-öelda. Aga hakkasid ikkagi tegema keemiaravi ja kui ma peale esimest keemiaravi sain koju, siis mul isa võttis Tallinnast ühendust Olju Stalinguga, kes oli tookord vangla kaplan ja küsis, kas ta on nõus minu juurde tulema, siis kaplan küsis minu käest jälle, kas ma olen nõus kokku saama ja nii me kokku saime, tuli mulle Tartusse külla ja siis ma seda otsused tegin seal ja läksin uuesti haiglasse uut keemiat saama. Ja keemia käib nii alati kaasas, et saad keemia ära, siis tuleb palavikud, siis on väike ingetõmbe aeg. Ja siis teise, peale teist keemia, kui see ingetõmbe aeg oli kodus, siis mul oli see tunne, et ma tahan saada ristitud. Kui on niisugune kinnis idee. Meego küsis, et mis nii kiire on, aga mul oli kindel soov, et ma ei tea, miks see oli, lihtsalt tuli niimoodi. Ja siis oligi nii, et mõnes mõttes ma olen ka maksimalist, siis mul 2 pastorit, kes mind ristisid, Meego ja Olju Staling. Ja see oli pühapäevane päev. Esmaspäeval pidi minema uuesti proove ja Olju Stalingu abikaasa oli ka kaasas. Võttis mu eraldi veel peale ristimist eraldi ruumi, pani mul käed peale selja peale ja ma tundsin, kui mingisugune jutt käis läbi selja. Ja siis ma ühtepidi väga kartsin, et kas nüüd ikka sain terveks, aga teispidi ma väga lootsin. Ja esmaspäeval läksin proove andma ja teisipäeval pidin saama vastused ja reaalsus oligi see, et arst helistas ja oli väga üllatunud häälega, ütles, et oled täitsa terve.
Halleluja!
Nii et see on niisugune. Ma tegin veel niisuguse lükke, mul on omal päris mitmed kompanjonid. Ma helistasin kõik nad läbi ja ütlesin, et ma olen nüüd ristitud, kristlane. Ja see oli üks minu enda pandud tingimus, et ennem kui ma arstile helistan, ma helistan kõik need läbi.
Kas sellises olukorras, sa ütlesid, selg oli vastu seina, aga kas, ja enne oli väike noh, trots olnud usu suhtes mingis mõttes, et isa oli vanemad surunud, et kas see, et sa olid kompanjonide hulgas tuntud ja äris, kas see kuidagi oli sul kaalumise koht ka, kuidas ma nüüd siis niimoodi usku tunnistan või sa olid nii vastu seina, et siin ma tahan midagi valida?
Ei, mul ei olnud midagi valida, sellepärast, et võib olla jah, kõik kõvad mehed, aga kui sul on niisugune diagnoos ja niisugused väljavaated, siis isegi tugevamad mehed annavad alla. Heas mõttes.
Ja. Aitäh, Veino, sinu lugu. Tõnu, sinu lugu selles mõttes on teistpidine, et sa olid juba kristlane, kui sinu tee haridusvaldkonnas hakkas liikuma tippu. Oma erialaselt, aga siis kutsuti sind Tartu Ülikooli juhtkonda, rektori kohuse täite paar korda. Kuidas sa enda jaoks lahendasid dilemma või kas see sulle üldse on tekkinud, et kas pühenduda Jumala riigile või pühenduda maisele karjäärile, mis on, ikkagi nõuab ju ka palju aega ja tähelepanu ja armastust?
Et minu jaoks seda dilemmat ilmselt ei ole olnud ja sellest teemast tagasi minna tegelikult ajalugu on pikem. Kui ma õppisin keskkoolis, siis ma ei oska seda seletada, aga noh, mul oli tunne, et ma tahaks, et minu elu oleks pühendatud Jumala riigile. Seda võib ka nimetada kutseks Jumala riigi tööl ükskõik. Noh, aga see oli kuidagi väga selge. Tollel ajal mulle väga meeldis füüsika ja ei olnud paremat asja kui füüsika ülesannete lahendamine. Aga tuleviku perspektiivis ma mõtlesin, et kui ma lähen füüsikat õppima, siis ma ei oska, kuidas seda Jumala riigis võiks kasutada, aga psühholoogia, võtse on niisugune asi, et inimestega on ikka tegemist, ükskõik kuhu sa ma nina pistad. Ja siis ma läksin psühholoogiat õppima, olid ka mõned võimalused või jutud sõna otseses mõttes koguduslikule tööle minekust, aga need kõik kuidagi hääbusid, võibolla ka minust mitte olenevalt. Ja nii ma sinna ülikooli jäin. Ja ma olen ise ka mõelnud, et aga võibolla see, noh, mida ma siis seal olen teinud, need ingehoiu õpikud, mida ma olen kirjutanud, need loengud, mida ma olen lugenud ka nendele, kellest täna on saanud vaimulikud, et võibolla see ongi see minu Jumala riigi töö. Ja Kolgatal olen ka kogu aeg ikka paikselt toimetanud.
Seda me teame, et mis iganes need asjad on olnud, et küsin Tõnu käest, et kas sa mingil pühapäeval saaksid ikka jutlustada. Ma olen küll eelmisel õhtul Tallinnas hilja õhtun, aga kui on kogudusse vaja tulla, siis on vaja kogudusse tulla. Jah, ma olen olemas. Nüüd teile mõlemale küsimus, et milline on sinu olulise, üks selline oluline kogemus, vaimulik kogemus sinu tipulooga seoses? No, sinu tervenemine oli seal alguses, aga võibolla selle lisaks mingi vaimulik usuline kogemus sinu tipus olemisega seoses?
Ega ma ei oskagi ütelda niimoodi kohe, et elu on üldiselt täis igapäevaselt neid niisuguseid kogemusi, ütleks isegi niimoodi, et on ja ma olen kuidagi tunnen, et ma olen hoitud, et on üks moment oli lihtsalt see on nüüd nii-öelda rahaline moment või mis iganes äriline moment, aga oli üks koht, kus ma pidin ühte asja notaritehingut tegema ja mul ei olnud raha tulnud veel peale ja mul oli nii, et kui tuleb, siis tuleb, kui tule ei tule ja see raha jõudis peale minu kontole siis, kui ma olin notaris juba, et nii, et tähendab üldiselt on nii, et ma olen üsna hoitud olnud selles vallas. Ja ma ei oskagi ütelda nii väga konkreetselt, mis moodi.
Ma võibolla küsin siia juurde veel, et mis puudutab sellised tööalaseid otsuseid. Kui palju sa nagu otsid Jumala juhtimist sellest või sa loed, et see on sinu erialane kompetents ja tuleb lihtsalt teha seda, mis on vaja teha?
Minu põhimõte on see, et inimene peab tegema selle, mis on tema võimuses, mis on tema oskused ja Jumal peab selle, mis on üle selle.
Aitäh. Aga Tõnu, sama küsimus sulle, et mingi usuline kogemus sinu tipulooga või tipus olemisega seoses?
Ka minul on neid kogemusi hästi palju
ja mul on niisugune vahva asi, et mul on arvuti fail, mille nimi on palve vastused, kus ma siis nagu need Jumala imed olen kirja pannud ja kui ma seda vahel loen, siis mul mõni asja nagu endal meelest ära läinud. Aga kui sa küsid ühte, nüüd ma enam ei mäletagi, aasta oli siis kas 2007 või 2008, tuli üks väga esinduslik seltskond minu juurde ja ütles, et Tõnu, et meie esitame sind Tartu Ülikooli rektori kandidaadiks. Seal oli siis järgmine rektori valimine oli. Ja noh, ma võtsin teadmiseks ja ütlesin, ma kohe ei ütle teile, aga mul läheb natuke aega. Läksin maale, palusin Jumalat, et mis ma nüüd teen. Ja taeva isa, see oli kuskil oktoober, sügisperiood oli. Ja taeva isa ütles väga selgelt, et ära mine, vaid et sind on tarvis sinu perele ja kogudusele. Ja see oli kuidagi niisugune rahulik, et ei lähe. Ütlesin siis aktiivile, et nüüd on niisugune asi, seal oli ka selline väike nüanss, et selle pakkumisega käis kaasas ka teatud noh, niisugune personali, noh, kuidas öelda, et kui meie sind seame siis, ja ma mõtlesin selle läbi ja ütlesin, et noh, mul siiski need tingimused päris ei sobi. Nad olid väga üllatunud, et noh, inimesed niisugune pakkumine, kuidas tahetakse sinna mäe otsa ronida, sinna ei võtta. Noh, midagi poolt teha, eks ole, ma ei hakkanud nendele nüüd ka seda Jumala selgust seal seletama selles olukorras. Ja läks mööda mõni kuu ja Tartu Ülikoolis rektori valimistel visati münti. Rektorit ei valitud, see kukkus läbi ja oli vaja kedagi, kes selle koha võtaks. Mina olin ära Saksamaal üldse. Kiilist tegin raamatukogus, kirjutasin raamatut ja siis mul oli üks saksa sõber oli, kes on hästi palju Eestis käinud ka ülikooli aidanud. Ja noh, mulle juba ilistati, et Tõnu, meil on nüüd kedagi vaja. Seal oli ka sellise kodusõja taust, oli ülikoolis, oli väga halb õhustik. Ja tema ütles, et Tõnu, et seekord sa ei tohi keelduda. Ja siis nii läkski. Ja ma mõtlesin, et aga võibolla see münt oligi, võibolla me tahame ennast ka tähtsamaks pidada, kui me nagu oleme või asju üle spiritualiseerida. Aga võibolla Issand Jumal tegigi selle statistilise ime ja andis Tõnu Lehtsaarele rektori koha 5 kuuks. Maru hea oli olla.
Viimane küsimus teile mõlemale küsida, võiks palju vestelda, palju elukogemust, aga viimane küsimus siin oleks, et maises mõttes tippu jõudmine on sageli inimeste jaoks võib-olla ka kiusatuseks või suisa ebajumalaks muutuda, et sinna läheb kogu aeg süda ja armastus ja energia. Kas ja kuidas teie olete tajunud, et tippu jõudmine või tipus olemine uskliku inimesena on olnud kiusatuseks või ebajumalaks või toonud mingeid kiusatusi, mida muidu poleks olnud? Kas see on teie jaoks teema üldse olnud, uskliku inimesena just?
Ma pean ütlema, et raha ei ole mind juhtinud, vaid pigem olen siis mina ikkagi raha juhtinud, et seda sellesse lõksu ei ole ma langenud, et ma ei, ja minu jaoks on raha töövahend või nii-öelda teostamise vahend, aga ei ole nii, et ma kuidagi, et raha mind hakkab juhtima või minu jumalaks saab. Et sellest patust olen ma prii, ütlen niimoodi. Kõike muid kiusatusi, loomulikult magusa söömine õhtusel ajal. On arenguruumi, ütleme niimoodi, mingate ruumi asjadega. Ja.
Aitäh.
Mina saan rääkida ainult enda nimel ja ma arvan, et võib-olla tipp kui selline ei ole olnud minu jaoks kiusatuseks, sest muidu ma oleks võib-olla sinna, et noh, mul on ka rohkem kui üks võimalust olnud selles suunas, ma mõtlen praegu rektoriamet, et küll aga on mulle olnud kiusatuseks need hüved, mis käivad kaasas tipuga. Väga hea on sõita limusiini taga istmel. Sa tuled välismaalt ja sind ootab autojuht. Vaata, kui mina tean, kui sina välismalt tuled, kas sind keegi ootab lennujaamast?
Ei, ma ikka pean ise sõitma.
Sa võid seal astrist kedagi leida. On autojuht, kes võtab su kohvrid. No, ma olen ju lihtne inimene, nagu vanast öeldi, proletaarset päritolu. Need seltskonnad, ma mõtlen presidendid,
Riigikogu, kõik, kelle sekka nagu see amet viib, võtta vastuvõtud. Ma ei salga, ma naudin neid. Ja siis, kui enam ei ole tipus, sa pead üksinda oma kohvrit tassima ja õhtuti naine ei luba magusat süüa ja niist asjad, siis on ikka elu kehvem küll. Nii et seda asja ma nagu leinan. Nii, aga mitte tippu, vaid tipuga kaasnevaid hüvesid.
Aitäh! Me peatselt kuuleme jutluses, kuidas seal tipus ebajumalatega läks kunagi ammustel aegadel. Aga tõmbame sellele vestusele praegu joone alla. Kui teil on äkki mõni mõte, mis ma sekkusin vahele ja ei ütlemata, oleks seda tahtnud veel ära öelda nendest teemadest?
No mida mina tahaks öelda on ikkagi see, et kõiges, mis on nagu elus olnud, ka erinevatel perioodidel, olen mina nagu tundnud ja väga väärtustanud oma kodukogudust. Ja kui siin viimane kord ma jälle ülikoolis olin, siis ajakirjanikud ka küsisid, et Lehtsal, mis teid on nagu mõjutanud või kuidas kaks organisatsiooni, Tartu Ülikool ja Tartu Kolgata kogudus on need, mis on nagu mulle tähtsad.
Minule meeldib üks sall, mis on mind nagu alati, et usk, lootus ja armastus, aga suurem neist on armastus. See on niisugune moto võibolla minu tegemiste juures ja ega tulebki kuidagi võibolla see koht, kus ma ka terveks lootsin saada ja loomulikult ma väga tahtsin saada, aga ma olin ka valmis lahti lasma sellest elust ja teha omad nii-öelda vahekord Jumalaga selgeks, et sest see oli see koht, kus nii-öelda olin valmis ka lahti lasma sellest elust, aga väga tahtsin muidugi terveks saada ja seda ma ei ütle, et ma nüüd ei oleks tahtnud, aga lihtsalt andsin Jumala kätte, et tema otsustab.
Suur tänu teile, et tulite ja jagasite. Ja ma arvan, et mida me saame kogudusena teha, ka nende kahe mehe eest täna palvetada. Kui me tõuseme hetkeks. Issand, sinu kutsed on erinevad. Ja meie võime plaanida, aga oma vaev on tühine. See on Issanda õnnistus, mis viib meid elus edasi. Ja ma tänan, et sa oled Väinot ja Tõnu kutsunud just nende andidega ja nendesse kohtadesse, kus nad on, aga et nad on sind tunnistavad ja sind järgivad mehed. Ma palun, et nad alati võiksid olla selle hoiakuga, mida nad täna on ka väljendanud, et sina, Issand, oled lõpuks kõige tähtsam ja need maised asjad on töövahendid, mida tuleb hästi majandada. Issand, sina tead ka neid mõtteid, neid tuuli, mis tipus puhuvad, millest teised ei tea, aga palun, et nende tuulte sees oleks sinu Jumala vaikne sosin, mis annab meile õiget teed ja juhatust igal ajal. Palume seda Jeesuse nimel. Aamen. Aitäh ja Tõnu on meil oma inimene, teda me näeme ikka, aga Väinole üks väike meenutus. Selline Kolgata kruus, ma ei tea, kuidas selle magusa söömisega on, aga kui sa sinna juurde jood midagi, siis tuletab natuke meie kogudust ka meelde. Aitäh. Ja selle ajal paneme kokku ka annetuse Jumala riigi töö heaks.
Oh,
pead palveks. Issand, sinu käest tuleb kõik. Osa sellest me oleme siia karpidesse pannud. Paljud ka ülekandega koguduse tööd toetamas. Ja palun, et sina, Issand, teed rohkeks ja annad tarka kasutamist. Õnnista meie igapäevasid tulusid, kulusid, aga palume ka, et see remont, mis on väikses saalis ja siin lauruumis, et see võiks korda saada ja teenida, olla heaks tööriistaks, teenida Jumala riiki meie koguduse tegevuste kaudu. Me selles eestpalve hetkest palume sinu õnnistust ka meie sünnipäevalistele, Maarja Helenele, Arnole, samuti Maile ja Tiidrekule nende pulma aastapäeval. Palume, et sinu tundmist, rõõmu sinuga käimisest oleks rohkesti nende elus. Mõtle ka, issand, aastapäeva koguduste peale Käina Siiumaal, Narva kogudus ja Pahapilli kogudus Saaremaal ja ka Palivere koguduse toome jätkuvalt sinu ette, et nendes paikades oleks Jumala sõna ja Jumala vaimu liikumist kõikidel aegadel. Palume ka, kui meil alfa kursus, noorte alfa on alanud, teine alfa varsti algab, palume, et sina annaksid meile veel südamesse, keda kutsuda ja et sina, Jumal, ka kutsuksid siit Tartu linna pealt neid. Et informatsioon, plakatid, kuulutused Facebooki kaudu, kust iganes, jõuaksid nende inimestene, kes siin Tartus kusagi liiguvad ja küsivad, Jumal, kas sa oled olemas? Et nad ei otsiks siis valest kohast, nad leiaksid sind, Kristus. Ja tahame siin kogudusena ka laiemalt mõelda meie maailma peale. Palume jätkuvalt ka Ukraina eest, kõige selle toimuva eest, et sina annaksid õiglast rahu. Ja kinnita neid, kes on keerulistes olukordades, maises mõttes, aga ka võib-olla vaimulikult, annad tugevust minna läbi raskustest, kui vaja, siis vastu ka surmale, aga et mindaks vastu surmale koos sinuga, Jeesus. Ja et seal oleks ka sinu tunnistajaid. Aga too lahendusi, palume rahu, palume õiglust. Aga nüüd, kui me siin oleme kogudusena koos ja kuuleme sinu sõna, siis anna meile tähelepaneliku südant seda vastu võtta. Aamen. Ja nüüd vend Sander jagab meile jutlust.
Head kuulajad, külalised, sõbrad, tänane jutluse teema siis on võitlusest ebajumalatega. Ja meie, kes me oleme siis pikemalt kristlased olnud ja teame seda nõnda nimetatud kristliku kaanani keelt, siis see sõna ebajumal ei ole meil otseselt võõras. Me üldjoontes teame, kelle või millega siis tegu on. Mõtleks, et eesti keeles võib ebajumala sõnastada ka vale jumalaks. Mõtlen selles, et miski siis tahab siis selle tõelise elava jumale kohale meie elus tulla. On üks tõeline jumal, ja on nõnda nimetatud konkurenti, kes tahavad seda positsiooni võtta. Me teame ju päriselt, et on ainult üks, kes on üle kõige, ja teisi jumalaid ei ole, kes oleksid temale võrdväärsed, aga teinekord enda eludega me võib-olla näitame midagi muud. Me võib-olla arvame ka kaasajal, et see praktika, ebajumala kummardamine, see on kuidagi selline kauge. Primitiivne, loeme oma vana testamenti, seal on palju neid jumala nimesid ja kohutavaid, koledaid rituaale peetud, me ju täna ei tee seda. Me oleme valgustatud, modernsed inimesed. Aga mina kahjuks sellega ei nõustu. Ebajumalad eksisteerivad ka kaasajal ja ma ei mõtle lihtsalt teisi usundeid või teiste usundite jumalaid, kelle poole on inimestel võimalik pöörduda. Võiks öelda, et jumal või ebajumal on sinu elus see, mis sul kõige tähtsam. See on see funktsionaalselt niimoodi. Sa võid öelda, et mina armastan Jeesust üle kõige, kuid kui sa oma eluga näitad, et sa armastad midagi muud üle kõige, siis tegelikult on see mingi muu asi sinule jumalaks. Ja seepärast see võitlus ebajumalatega on tegelikult meie eludes, ka kristlaste eludes, igapäevane. Ja kuna see on ju reaalsus ka meil tänapäeval, siis ma leian, et me saame tegelikult nii mõndagi õppida vanatestamendi jutustustest, kus inimesed võitlevad ja on konfliktis ebajumalatega. Aga avame piiblid. Ja suundume esimesse kuningate raamatusse ja avame Eelia loo. See on 18. peatükis ja ma loen ette salmid 20-40. See on see lugu sellest, kuidas Eelia võitleb Baali profetitega. Salm 20 ja kuni salm 40. Ja Ahab läkitas käsu kõigile Iisraeli lastele ning kogus profetit Karmeli mäele. Nüüd astus Eelia kogu rahva ette ja ütles, kui kaua te lonkate kahe karguga? Kui issand on Jumal, siis käige tema järel. Aga kui Baal on see, siis käige tema järel. Aga rahvas ei vastanud temale sõnagi. Siis Eelia ütles rahvale, mina olen ainus järele jäänud issanda profet, aga Baali profeteid on 450 meest. Antagu meile kaks härjavärssi, valigu nemad enesele üks härjavärss, raiugu tükkideks ja pangu puude peale. Aga nad ärgu süüdaku tuld. Mina valmistan teise härjavärsi ja panen puude peale ja minagi ei süüta tuld. Siis hüüdke teie oma Jumala nime ja mina hüüan issanda nime. See Jumal, kes siis vastab tulega, on Jumal. Ja kogu rahvas kostis ning ütles, see kõne on hea. Ja Eelia ütles Baali profetitele, valige enestele üks härjavärs ja valmistage see esimesena, sest teid on rohkem. Hüüdke siis oma Jumala nime, aga ärge süüdake tuld. Ja nad võtsid härjavärsi, kelle ta neil andis, ning valmistasid selle. Siis hüüdsid nad Baali nime hommikust lõunen öeldes, Baal, vasta meile! Aga ei häältega vastust. Ja nad karglesid ümber altari, mille nad olid teinud. Aga lõuna ajal Eelia pilkas neid ning ütles, hüüdke valjema häälega, sest ta on ju Jumal. Vahest on ta mõtteis, on läinud kõrvale või viibib teekonnal. Vahest ta magab, aga küllab ta ärkab. Siis nad hüüdsid valjema häälega ja täkkisid end möökadega ja piikidega oma viisi järgi, kuni neil veri hakkas voolama. Ja kui lõuna aeg oli möödunud, siis nad märatsesid kuni roaofri toomise ajani, aga ei häält, ei vastust ega tähelepanu. Siis ütles Eelia kogu rahvale, astuge minu juurde, ja kogu rahvas astus tema juurde. Siis parandas ta issand altari, mis oli maha kistud. Ja Eelia võttis 12 kivi vastavalt Jaakobi laste suguharude arvule, kellele oli tulnud issanda sõna ja kellele oli öeldud, sinu nimi olgu Iisrael. Ja ta ehitas kividest altari issanda nimele ja tegi altari ümber kraavi, mis mahutas külimitu seemet. Siis ta ladus puud ja raius härjavärsi tükkideks ning pani puude peale ja ütles, täitke neli kruusi veega ja valage põletus ohvri ja puude peale. Siis ta ütles, tehke seda teist korda ja nad tegid teist korda. Siis ta ütles, tehke kolmandat korda ja nad tegid kolmandat korda. Vesi aga voolas ümber altari ja kraavgi täitus veega. Ja kui siis roaofrit pidi ohverdama, astus profet Eelia ette ja ütles, issand, Abrahami, Iisaki ja Iisraeli Jumal, saagu täna teatavaks, et sina oled Jumal Iisraelis ja mina olen sinu sulane ja et mina olen kõike seda teinud sinu sõna peale. Vasta mulle, issand, vasta mulle, et see rahvaks saaks teada, et sina, issand, oled Jumal ja et sina pöörad tagasi nende südamed. Siis issanda tuli langes alla ja sõi ära põletus ohvri, puud, kivid ja põrmu ning lakkus ära vee, mis oli kraavis. Kui kogu rahvas seda nägi, siis heitsid nad silmili maha ja ütlesid, issand on Jumal, issand on Jumal. Aga Eelia ütles neile, võtke kinni Baali profetid, et ükski neist ei pääseks. Ja rahvas võttis nad kinni ja Eelia viis nad alla Kiisoni jõe äärde ning tappis nad seal. Aamen. See on Jumala sõna. Võib-olla see lugu ei ole võõras, aga ma looksin ka natukene sellist tausta ja ajalugu, et me saaksime sellise natuke selgema ja säravama pildi sellest loost. See profet siin keskmes, nagu me lugesime, oli profet Eelia. Ja erinevate allikate kohaselt pakutakse tema tegevuse aastateks kas siis 870 kuni 852 enne Kristust. Selline umbes 20-aastane periood. Ja see suur kuningas, kellega ta siis konfliktis oli, oli kuningas Ahab. Ja kes on ka enda vana testamenti lugenud, teavad, et Ahabit on nimetatud ka üheks Iisraeli kõige kurjemaks ja kõige õelamaks kuningaks. Ta valitses Samaarias, see on siis see põhjapoolse Iisraeli kuningriigi pealinnas. Ja esimeses kuningate raamatus, 16. peatükis, salmides 30-32, on Ahabit kirjeldatud järgmiselt. Aga Ahab, Omri poeg, tegi kurja issanda silmis rohkem kui kõik need, kes enne teda olid olnud. Kas sellest veel vähe oli, et ta käis Nebati poja Jerobeami pattudes? Ta võttis naiseks Iisebeli, siidonlaste kuninga, et Baali tütre, ja läks ning teenis Baali ja kummardas teda. Ja ta püstitas Baalile altari, Baali kotta, mille ta Samaariasse oli ehitanud. Seda tegi siis kuningas Ahab. Ja see ebajumal siin, Baal, kes on ka oma vanatestamenti lugenud, ilmselt on seda mitmes kohas kohanud. Aga ma arvan, et selle nime mõju meile ka kuidagi, ta ei jõua kohale, sest Me ei tea, kellega tegu on. Kui iidses maailmas, iidsete inimeste seast ei olnud lihtsalt selline üks väikene vaim, kelle poole mingi väike grupp kuskil natuke vahel pöördus, ta oli kaananlaste peajumal. Ta oli suur tegelane. Meie tajume küll, et issand on üle kõige, Kristus on kuningas, aga iidses maailmas pidevalt oli sellist tunnetust, et on otse kui rivaalitsemist. Ei ole nii selge, kes on siis see kõige tugevam või kõige vägevam. Pidevalt on sellist konflikti ja võitlust. Ja Baal, võiks öelda, vähemalt siin loos, oli Iisraeli jumalale inimeste vaatevinklist üks suur, suur rivaal. Teda nimetatakse ka tormijumalaks ja siis selline kujundlik epiteet, mis talle ka veel omistati, oli pilvedel sõitja või siis see, kes tuleb taeva pilvedel. Baali kohta öeldi niimoodi ja need, kes sellegi natukene paremini võib-olla piiblit tunnevad, panevad tähele ka, et psalmides öeldakse Iisraeli jumala kohta suhteliselt sama. Et tema on hoopiski see, kes pilvedel tuleb. Ja Uues Testamendis võtab ju ka Jeesus selle tiitli endale. Nii et Jeesus tegelikult Uues Testamendis väga tugevalt samastab ennast kohe ka Vanatestamendi jumalaga, kasutades seda tiitlit. Siis see sõna heebre keeles, Baal, kõige üldisemalt ta tähendab omanikku või isandat. Muidugi sõnal iseeneses ei ole tähendust, kontekst annab selle, aga see on selline üldine tähendusväli. Ja on ka kontekste, kus Baal tähendab abikaasat. See on kohe väikese naljaka loosi rääkida. Eelmine aasta õppisin heebrekeelt, jätkan see aasta õpinguid. Ja siis me pidime heebrekeele tunnis ka lihtsalt lühikseid väiteid ütlema, et mina olen see, mina olen see. Ma ütlesin, et mina olen abikaasa, mis ma siis ütlema pean? Siis õppijad ütleb, et pead ütlema ani baal. Ma ütlesin, et oot, mis ma pean ütlema? Ma olen mingi ebajumal, baal. Aga ongi, baal, see tähendab ka abikaasat. Aga nimena, siis ebajumala nimena, ta ilmub ka piiblis päris mitu korda. Vähemalt 90 korda kohtab teda siis isikulise nimena. Siis seda jumalat Baali, see tormi teema seostab teda vihmaga ja viljakusega. Ja seepärast see konflikt saab ka sellise tähenduslikkus enda juurde, sest kui seda lugu laiemalt lugeda, siis toimus ju põud. Ahab oli pöördunud ebajumalate poole ja seepärast saatis Iisraeli jumal hoopiski põua. Polnud mingit vihma, polnud mingit viljakust. Ja see oli ka selline selge näide profeteelja poolt, et Iisraeli jumala autoriteet on üle selle nõnda nimetatud peajumala Baali autoriteedist. Peatükis 17 salm 1 on sellised sõnad. Nii tõesti, kui elab issand Iisraeli jumal, kelle ees ma seisan, neil aastal ei ole kastet ega vihma muidu kui minu sõna peal. Ja see oli siis selle loo, pikema loo alguses. Ja tollel hetkel, kui see konflikt toimus, oli siis see põud kestnud cirka 3 aastat. Et päris pikk aeg. Aga nüüd selle ebajumala Baali mõju, ta ei ole lihtsalt vanas testamendis paaris kohas. See mõju tegelikult kandub isegi edasi uude testamenti. Paljud ilmselt on lugenud seda lugu sellest, kuidas Jeesus ajab välja kurje vaime. Ja siis variserid hakkavad kurjaks saama, et saadet koostööd kellega? Beltsebuliga. Jõue testamendi ajal vähemalt variseride leeris sellise nimi, mida kasutati selleks, et iseloomustada isikulist kurjust. Me räägime, et saatan on isik ja me seostame isikulist kurjust selle nimega saatan. Variserid, nende jaoks oli see nimi Beltsebul. Ja see on tulnud vanast testamendist Baali nimest. Näiteks teises kuningate raamatus peatükis 1, salm 2 nimetatakse Baali sellise nimega. Baal Sebub. Kaks on kokku pandud. Baal Sebub. Heebre keele hääldus oleks Zevuv. Ja Zevuv tähendab kärbest. Baal Zevuv, kärbeste jumal. Ja see on selline tavaline sõnamäng, mida me leiame mitmes kohas vanas testamendis. Et see heebre autor otse kui pilkab neid teisi olendeid või olevusi. Sest tema kaananimaa tiitel oli Baal Zevul. Zevul tähendab ülendama või ülendatud olema. Kaananlaste jaoks oli selline ülendatud suur jumal. Ja siis heebre autor ütleb, et ta on lihtsalt üks hädine kärbeste ülem. Niimoodi siis piibliautorid näevad neid teisi hädiseid ebajumalaid. Siis geograafiliselt see konflikt leidis aset Karmeli mäel. Ja see paiknes siis Iisraelis põhja pool, põhjaosariigi põhjasuunas. Ja see mägi oli ka üldiselt ajalooliselt vähemalt selline viljakas piirkond. Palju rohelust oli. Ja see annab jälle sellise sümboolsuse sellele konfliktile. Kui sa lähed sinna, kus alati on olnud viljakas, kus on olnud roheline, põua keskel ja näitad nüüd sellele tormi jumalale, kes on siis tegelikult boss, kui kasutada kaasaegset popkultuuri keelt. See Karmeli mäestik oli ka piiriks põhjapoolse Siidoni, põhjapool oli Siidoni kuningriik ja lõunapool oli Iisrael, see Karmeli mäestik oli piiriks. Ja siidonlaste poolt tuligi see Baali kummardamine Iisraeli. Iisebel oli siidonlane. Nii et sealt see mõju hakkas tulema. Ja see pärast jälle, sümboolsus on nii selge. Ja see koht Karmeli mägi oli väga sobiv, kus sellist suurt konflikti pidada. Aga Karmel oli ka ajalooliselt selline kultuslik paik. Näiteks siitses maailmas üldse mäed on väga vaimuliku tähendusega. Meie primaarselt näeme neid geograafiliste kohtadena, võib-olla kui me ise lähme sinna ronima, siis endal on hea kuidagi huvitav tunne sees, aga itses maailmas ikka eelkõige vaadati neid vaimuliku tähendusega. Ja mitmed rahvad on näinud Karmeli mäge pühapaiga, näiteks Egiptuse tekstides kohtab viiteid ja ka Assüüria ja Foinike rahvaste tekstides leiab viiteid Karmeli mäele kui pühale paigale ja loomulikult ka Iisrael, nagu me siin tekstis lugesime. Ja mitte ainult siin tekstis, vaid kui lugeda tähelepanelikult, siis siin jutustuses mainiti ka, et Karmeli mäel oli issand altar, mis oli kahjuks maha kistud. Nii et juba eelnevalt võis olla seal üks altar tõelisele jumalale. Ma nimetan ära ka kaks sellist rõhuasetust, kuidas iidses maailmas inimesed üldse mõtlesid mägedes, sest see on selle loo jaoks oluline. Esiteks mõeldi, et mäed on need kohad, kus jumalad elavad või siis võivad elada või saavad elada. See on see kauge koht, kus sul ei ole lihtne sinna minna. Ja jumalad elavad seal, kuhu inimene ei küündi. Siis see teine arusaam oli, et mägi on see liite koht maa ja taeva vahel. Taevas kui see vaimulik jumalate elupaik ja maa kui inimeste elupaik. Ja see oli ka nii loogiline, kui sa oled iidne inimene. Sa vaatad, et sul on mingisugused suured mäelaadsed sammad, mis hoiavad seda taevalaotust üleval. Sest kui neid ei oleks, siis kukub lagi pähe. Kui meil ei oleks ilusaid poste ja sammad, meil kukuks lagi pähe. Aga nüüd on ju loogiline, kui jumalad on seal üleval, kust poolt nad alla saavad tulla? Mööda mägesid. Hästi loogiline. Ja seepärast iidne inimene mõtles väga vaimulikult mägedest. Taas selline loogiline koht, kus pidada võitlust. Läheme mäe peale, sest sealt saab ju Jumal alla tulla. Hästi loogiline. Ja ma meenutaksingi seda, et piiblis me peame tabama seda vaimulikku tähendust. Sest teinekord kasutatakse seda mäe terminit ka poleemiliselt või sellise teoloogilise võttena, et tähelepanu kuskile suunata. Näiteks Jeesus pidas ju mäejutluse. Matteuse evangeeliumis öeldakse, et ta läks mäele. Kui ma olen ise natukene seda geograafiat uurinud, siis raske nüüd see tabada, kas ta mingisugusel mäele läks. Ja seepärast on osad piibliautorid sellel meelel, et tegelikult Jeesus geograafiliselt ei olnud mäel, aga autor tahab öelda, Jeesus läks mäele. Ehk siis ta läks sinna kohta, kus on autoriteet. Ta läks Jumala lähedale andma seadust. Nii nagu Mooses läks mäele, nii läks ka Jeesus mäele. See on see teoloogiline tähendus. Aga nüüd suundume sellesse piibliloosse tagasi. See konflikt profetitega. Looma lugesin ette, ühel pool Baali profetit, teisel pool Eelia, üksikund. Ümber oli ka palju rahvast, toimus suur selline nähtav ime ja lugu sai läbi. Aga ma hetkeks pööraksin korraks ka tähelepanu nendele Baali profetitele, kes siin olid. Vaata lihtne on kuidagi neid hukkamõista, neid ebajumala kummardajad. Või kui me loeme seda lugu, me ütleme, no ilmselgelt ju Baali pole olemas, ta ei vasta ju palvetele, või siis isegi kui ta on mingis moodi vaimulik olendine olemas, no teda ei anna võrreldagi Iisraeli jumalaga, ilmselgelt. Ja need Baali profetid, no küll on hädised vennakised, hommikul hakkasid palvetama, karjusid, kisendasid, lõunene välja vaikus ja siis tuleb meie see ustav profet, üks palve ja kõik plahvatab, show, vägev. Kui paljud meie palved saavad sellised vastuseid? Ma arvan, et mitte nii paljud. Kas pole mitte tõsi, et vähemalt sellisest inimlikust vaatest võib-olla enamus meist arvab, et me pigem oleme nagu need Baali profetid mingis olukorras. Hüüame, kisendame, palvetame ja näiliselt on vaikus. Ja on ju tegelikult inimesi. Ma arvan, et me paljud teame neid. Võib-olla sa oled ise üks neist. Sa oled aastaid mingi teema pärast palvetanud. Ja täielik vaikus. Näiliselt vastust üle. Ja ma rõhutan näiliselt, sest mina usun, et Jumal vastab palvetele, aga alati me ei saa sellest aru. Aga vähemalt meie kogemuses, me kõik oleme kogenud seda hetke. Ägad Jumal ees, paastud, palvetad ja midagi ei juhtu. Mis sa siis teed? Kas selle loo näitel peaks siis kohe teiste Jumalate järgi jooksma? Et jookseme nüüd selle järgi, kes kohe mulle vastus annab. Väki tuleb olla kannatlik. Kas see lugu on meile selleks jäetud, et me lihtsalt saaksime näha, aha, palved peavad kiire vastuse saama, kui palved kiiret vastust ei saa, siis järelikult sa oled kas pagan, mittekristlane, Jumal vihkab sind või siis Jumalat üldse ei ole olemas. Kas me peaksime nende järeldusteni jõudma, kui me seda lugu loeme? Ma arvan, et kui me seda lugu natukene edasi loeme, siis ilmselt tuleb see vastus meile hoopiski teistmoodi esile. Sest kui me läheme 19. peatükki, see on siis see hetk pärast seda, kui see suur võit oli toimunud. Nähtav ime. Toon mingisuguse maise paralleeli. No, oled seal New Yorkis, on mingisugune suur staadion, rahvast ääreni täis. Ja siis tõeline Jumala sulane tuleb palvetab ja sul toimub sugune nähtav ime, kõik filmivad. No, ei saa eitada, et see päriselt ei oleks olnud. Ja me ju arvame vähemalt kristlastena, kui Jumal sellised suured imed teeb, siis tulevad ärkamised, siis rahvas pöördub, siis riik pöördub, juhid parandavad meelt ja lõpuks tuleb utoopia. Nii, mida ütleb meil 19. peatüki esimesed neli salmi? Õigemini 19. peatükist ja esimesed neli salmi. Ja Ahab jutustas Iisebelile kõik, mis Eelia oli teinud ja kuidas ta oli möögaga tapnud kõik profetid. Siis läkitas Iisebel käskjal Aeljal ütlema, Jumalat tehku minuga ükskõik mida, kui ma homme sel ajal ei tee sinu hingega, nagu sündis kõigi nende hingedega. Kui Eelja seda nägi, siis ta võttis kätte ja läks ära oma hinge pärast. Ta jõudis Beer-Sheebasse, mis kuulub juudale, ja jättis oma poisi sinna. Neljandat selmisegi ei ole vaja lugeda. See kuninga naine. Ahab oli ju näinud seda, mis toimus, ja eelnevas peatükis toimus ka selline, võiks öelda isegi lepingu loomine. Sest kui Eelia ütles Ahabile, mine üles, söö, joo, sest vihma kohin kostab. Ja Ahab läks ja see on Iisraelis lepingu tähis. Sa lood lepingu, kui sa lähed mäele üles ja Jumala altaresse sööd ja jood. See on selline rituaalvormel, kuidas lood lepingu. Ja siis loeme eelnevas peatükist, et põud lõppes ka ära. Nagu kõik viitab sellele, et Issand Jumal on tõeline Jumal. Pöördume tema poole. Ja siis selle kuninga naine ütles, et tapame selle tõelise profeti ära. Juhtu minu mis tahes, ma tapan ära. Päris hirmutav on ju tegelikult mõelda, et me võime näha neid imesid, kuulda neist, kogeda neid, ikka jääda endiseks. Tänu Jumalale imedest, kui me oskame neid hinnata. Tänu Jumalale sellest, et ta sekkub maailma sündmustesse. Tänu Jumalale enda tervendamisimedest, mis teinud on, nagu end Väino siin ka ütles. Ja meil paljudel on neid kogemusi ja tänu Jumalale sellest. Aga me ei saa lõputult lihtsalt jääda enda vaimulikus elus imede peale lootma. Et kui nüüd liiga kaua ime ei sünni, et siis on usuelu halbäkki. Imed ei suuda inimese südant muuta. Nad ei tee meid alati paremateks inimesteks. Ja seepärast me võime vahel olla küll need eeljad, kes kogevad seda suurt võitu. Aga see ei garanteeri, et meie elu edasi on nüüd kõrgel mäel. Nagu me siin edasi lugesime, eelja sai surmaähvarduse ja ta oli ise ka täiesti depressioonis sellepärast. Ja loed seda lugu edasi ka, eelja siis hakkab Jumalale ette, et ma karmin, et mina olen üksind alles, mitte keegi ei pöördu, kõik on läbi, kõik on tühine. Ma tahan lihtsalt ära surra. Vahetult pärast seda suurt ime. Ja vähemalt väiksemas formis me kõik suudame samastuda sellega. Kindlasti sa oled kogenud seda, kuidas Jumal on mingil erilisel viisil sind juhatanud, või hoidnud, või kaitsnud, või varustanud, ja läheb natuke aega mööda. Ja siis tunned, et noh, kus Jumal on? Kuidagi igav on see elu. Ja siis juba vaikselt hakkab see kiusatuse pisik seal mõistuses tööle, et noh, äkki seda pattu proovida, et noh, elul võiks ju natukene rohkem vürtsi olla siis, kuigi sa olid just näinud, kuidas Jumal sind eriliselt varustab ja hoiab. See meie patuse loomuse tulemus lihtsalt. Ja sellepärast see võitlus on igapäevane. See vastutus Jumalat järgida on suur. Ja kui meie oleme siin uue lepingul kristlastel, ütleme, et no meil on lihtne, meil on ju püha vaim, kes meid juhatab ja me ei ole enam vana seadusel. Ühes küljest jah, võiks öelda. Meil on mingis mõttes eelis. Meil on püha vaim, kes meid hoiab. Me ei ole orjastatud siis sellele seadusele. Kuid siin on ka võib-olla natuke see rõhuasetus teissugune. See ei tähenda alati, et usuelu ja Jumala järgimine kohe lihtsam oleks. Pigem mul tundub niimoodi, et Uues Testamendis meil on suurem vastutus Jumalat järgida. Meil on rohkem antud. Ja kellel on rohkem antud, sellet ju ka nõutakse rohkem. Lihtne on vähemalt kristlastel kuidagi halvustada seda Vana Testamendi seadust ja öelda, et noh, see on ju halb ja see on orjastav ja see on kole. Aga kui sa lähemalt seda uurid, siis tegelikult ei ole halb. Ja isegi Uus Testament ütleb, et seadus on halb. Halb on ta selles kontekstis, et kui sa ainult sellele tuginet selleks, et pääseda, siis jah, see on halb. See ei päästa sind. Aga see ei tähenda, et seadus ise on halb. Uue Testamendi kristlane ei ole ju vabastatud selles mõistes Jumala järgimisest. Me peame ka ikkagi ustavalt täitma Jumala tahet. Armastama oma ligimest. Jah, see konkreetne Vana Testamendi seaduse vorm, see on muutunud, aga ta ei ole kadunud. See või elada nii, nagu sa tahad. Sa pead elama nii, kui Jumal tahab. Uues Testamendis me saamegi täpsemalt aru, kuidas Jumal tahab, et me elame. Näiteks ma praegu olen ise vaikselt läbi töötamas sellist ilusat huvitavat raamatut, mis räägib siis kolmanda Moosese raamatu kultusest ja kõigest. Siin on ilus selline näriline peal, keda juud süüa ei tohi. Ja raamatu pealkiri on A Journey Through the World of Leviticus. Leviticus on ingliskeelne nimetus kolmandale Moosese raamatule. Üks selline ilus peatükk oli sellest, kuidas Jumal otse kui tahab vana seaduse kohaselt, et inimese elul oleks selline püha rütm. On hästi palju erinevaid pühasid, tähtpäevi, rituaale, mida tuleb järjepidevalt teha, sest et see viib meie tähelepanu tõelise Jumala peale. Meenutame seda, mida Jumal on minevikus teinud, kes ta on ja mida ta ka tulevikus teeb. Ja kristlastena me tegelikult peaksime elama sarnase rütmi järgi. Käid koguduses selleks, et otsida Jumalat, tähelepanu suunata Jumala peale. Need igapäevased palved, mida sa pead, tähelepanu läheb Jumala peale. See on igapäevane piibli lugemine, Jumala otsimine pühakirjast. Tähelepanu läheb Jumala peale. Ja see leivamurmise rituaal, me meenutame seda, mida Jeesus tegi ja sellega me kuulutame ka tema tulekut ja tema kuninglikus. Me paneme tähelepanu Jumala peale. Kuid, kui meil sellist rütmi ei ole, siis kuhu meie tähelepanu läheb? Ja see autor, vähemalt siin Mark Scarlatta, natukene koomiliselt ütleb, et kui inimesel puudub siis selline püha rütm, siis tema pühakojaks muutub kaubanduskeskus ja liturgiaks on poodlemine. See nüüd ei tähenda, et kaubanduskeskused on halvad või et poodi minna ei tohiks, absoluutselt mitte. Aga kui see on see kõik kõiges, see kõige tähtsam, et sinu elu püha rütm tiirleb selle ümber, et nii, et läheme nüüd kõik poos perega poodi, võtame see palju aega, imetleme neid säravaid silte seal, see on religioosne töö, see on religioosne tegevus. Selle asemel tulla pühakotta Jumalat imetlema, minnaks hoopiski kaubanduskeskusesse suuri säravaid silte imetlema. See oht on olemas. Ja ma usun, et ka kristlastena me tunneme, et meil on see oht silmees. Me tahame imetleda midagi muud, aga mitte Jumalat. Uues Testamendis heebregi raautor minu meelest võtab väga hästi terviklikult kokku sellise Jeesuse järgimise suure joonelisuse ja ka vastutuse, et see ei ole alati lihtne. Näiteks heebregi raautor peatükkis 9. salmides 13-14. Sest kui sikkude ja härgade veri ja lehmatuhk, mida piserdatakse rüvetunute peale, pühitseb liha puhtuseks, kui palju enam, siis Kristuse veri, Kristus, kes igavese vaimu läbi ohverdas ise enese laitmatuna Jumalale, puhastab meie südame tunnistuse surnud tegudest teenima elavat Jumalat. Ja heebregi raautor annab ka väga suured hoiatused taganemisosas. Ja need hoiatused on ka sellises ülivõrdes, et kui vanas seaduses oli nii, kui palju enam, siis on siinpool risti nüüd niimoodi. Kui vanas seaduses oli selline nuhtlus, kui suurem nuhtlus tuleb siis nüüd, kus Kristus on surnud? See vastutus on suur. Kas me tajume seda, et see vastutus on suur? Selline koomiline näide meenus jälle. Ma ei ole seda raamatut küll lugenud, aga ma olen kuulnud kokkuvõtted sellest. Oli ühest reporterist, kes võttis, see oli üks 10 aastat tagasi, eesmärgiks elada aasta aega piibellikult. Raamatu pealkiri oli vist A Year of Living Biblically, ehk siis aasta elada piibellikult. Ja ta elas just Vana Testamendi seadust järgi. Ja nagu piinliku täpsuse tahtis neid järgida ja kõik, ja siis ta seal kirjeldab lakooniliselt, et kuidas läks ja mis ta tegi ja mis muutus. Ja väidetavalt ta oli ka tahtnud seda sama teha Uue Testamendi seadustega. Noh, otsib kõik need detailid välja ja nagu variser järgib neid. Ja tema väide oli, et teate, Uue Testamendi järgi on palju raskem elada. Kas me ka arvame nii? et uue testamendi seaduste järgi on natuke raskem elada kui vana testamendi omad. Jeesuse järgimisel on suur vastutus. Ja see pärast ma ütleks nii, et kui sa tahad Jumalale meelepärast elu elada, siis me ei saa alati lootma jääma nendele kiiretele, suurtele, säravatele palvevastustele, nii nagu siin eel ja loos oli. Sest see ei ole see eesmärk. Jah, Jumal annab neid, Jumal sekkub, neid on vaja, neil on oma tähendus, ajaloos, aga lõpuni neid ei saa inimese südant ja maailma muuta. Kui sa tahad Jumalale meelepäran olla, siis ma arvan, et eel ja loo näitel see parem eeskuju oleks selles, et ta püsis ustavalt Jumale juures. Isegi kui ta oli üksinda, ta ei salanud tõelest Jumalat. Ka pärast seda, kui see suur, ütleme, emotsionaalne kokkuvarisemine oli, ja ütles, et Jumal, ma tahan surra, ma olen ainus, kes on alles, kõik on läbi. Teate, see on ka eeskujuks, sest ta ei jooksnud teiste Jumalate järgi. Kui sul on raske, vaevaline, ja kui sa siis, ütleme, pureled Jumalaga, oled siis heebreakeelse tähenduse järgi Iisrael, Iisrael on see, kes võitleb Jumalaga, see on see keeleline tähendus, kas sa siis jääd tema juurde, hoiad temast kinni, ütled, et jah, ma ei lase sinust lahti, mul on raske, aga ma ei lase sinust lahti. Või kui on vaikus, siis noh, okei, kus need teised jumalad on, kes minu palvetele vastavad, äkki jookseks nende järgi. Minu palve on, et me kõik oleksime selles mõistes eeljad, et me oleme ustavad Jumalale ka siis, kui me oleme ainsad üksinda. Sa võid olla eelja karmele mäel, kes võidab tänu Jumalale sellest. Sa võid olla eelja pärast seda, keda Iisabel tahab maha tappa ja olla masenduses. Tänu Jumalale sellest, sest see eelja ei salanud Jumalat. Ära salga Jumalat. Oma võitlustes ebajumalate, olgu see raske või kerge, jää Jumalale truuks. Aamen. Palvetame. Issand Jeesus, me täname, et me saame sellel pühapäeva hommikul siin koguneda sinu kojas ja imetleda sinu suurust. Aita, et me oskaksime ka kuidagi aduda seda, tunda seda, näha seda, kui auline ja imeline sina oled. Ja mitte lihtsalt tugineda sellistele maistele hüvedele, mida loomulikult on ju ka vaja. Aga me teame, et sina oled ju selles kõige tähtsam, sina oled selle meile kinkinud, sina oma armus varustad meid ja sina oled meie hülistuse ja meie kummardamise objekt. Sa näed issand ka kõiki neid võitlusi, mis siin inimeste eludes on, ebajumalatega, olgu need suured võitlused või väiksed. Aga kiidetud olgu issand sinu nimi, et sina oled sellest kõige suurem ja vägevam ja tugevam. Kata meie süü ja häbi kinni ja anna meile ka jõudu võidelda selle kõige vastu ja panna enda elus asjad paika. Kõik oleks õiges järjekorras niimoodi, et me saaksime täielikult sind kiita ja sind tänada. Ja anda ka maailmal sellist selget tunnistust, et sa oled tõesti see kõige tähtsam meie eludes. Täname, et sa oled kannud meie sisse oma vaimu. Aga sellega me ka teadvustame, kui suur vastutus meil on sind järgida. Ja me taha seda armu teha kuidagi väikseks, mida sina oled meil osutanud. Me tahame näha, et see on suur arm. Ja seda armu ka suurelt ja säravalt näidata sellele katkisele ja eksinud maailmale. Aamen.
Tänu Jumalale. Jumal on meid kõnetanud. Ja Jumal ootab meil ka mingit vastust. Et kaks viimast laulu, mis me laulame, võiksid olla selleks ajaks, kui sa mõtled, aga mida ma sellega peale hakkan. Laulame kaasa, kui sa saad kaasa laulda, aga ka eestpalvetajad tulevad külgedele üles, kui sa soovid kellegagi palvetada koos. Siis mine julget nende juurde, et palvetada ja rääkida Jumalaga. Aga toome issandale austust nende lauludega. taevastute kuningale, surematule, nähtamatule, ainsale Jumalale, olgu au ja kirkus igavesest ajast igavesti. Aamen. Õnnistatud Jumala teenimise jätku. Meil on kohviku võimalus kellegagi vestelda, palvetada. Olgu sul õnnistatud nädal.